Bileýär azatlyk radiosy habarlaryna nogota kitaparny dikkatiňizi öýdürleýär. Başda olaryň gysgaça mazmuny bilen tanışolyň. İran prezidenti Mahmud Ahmedinejad şuň prezidentlik wezipesiniň ikinji möhletine kasam etdi. Wurtiýet Gürjistanyň täze hüjüme taýýarlyk görüp gaýtadan ýaraglanýanyny aýdýar. Demirhal Koreýada tutsak edilip, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň öňkü prezidenti Bill Clintonyň taýlaty bilen azatlygy goýup berilen iki jurnalistden anşugyn watanyna dolanyp bardy. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Özbegistanyna tutsak edilen jurnalist Dilmurat Saýidowyň işine täzeden garamagyna häkimetler çagyrýar. Inne şu we beýle habarlaryň dowamly mazmuny bilen sizi tanıştyrýar. Iranyň prezidenti Mahmud Ahmedinejad şu gün prezidentlik wezipesiniň ikinji möhletine kasam etdi. Kasam ediş dowaratynyň ýurdun parlamentine geçilenini habar berilýär. Resmiýetleriň beren maglumatyna görä 10-njy iýunda Iranyň geçilen prezidentlik saýlawlaryna prezident Mahmud Ahmedinejad ýeňip çykýanyny, emma saýlawlara gatnaşan beýleki kandidatlar Mir Hussein Musavi hem-de Meksika Rubi saýlawlarda lara yol verilerinin aydiyarlar. Prezident Ahmedinejad kasam ediş davaratın eden çıkışına özünün gaytadan saylanmağı bilen İran'a teyze mühüm dövrün başlananın aydı. Wurtiýet Gürjistanyň täze hüjüme taýýarlyk görüp gaýtadan ýaraglanýanyny mälim etdi. Bu barada Moskwada geçilen Metod konferensiýasynda Wurtiýetiň baş ştabynyň ýolbaşçysynyň ornatary Anatoliy Nagavitsin habar berdi. Düýün 4-nji awgustda Wurtiýet Güni Ortasiýadaky goşunlaryny söwüş taýýarlygyna getirenini habar berdi. Muňa Gürjistanyň Güni Ortasiýanyň serhetlerini dartgynlygyň artma artýanlygynyň sebäp bolanlygy emele gelen dertgynlygy gowşatmak maksady bilen şeýle görkezmäniň berilenligi aýdylýar. Anatoliy Nagavitsin Moskwada geçilen Metod konferensiýasynda Wurtiýetiň Gürjapgaz hem-de Gürjasetin konflikti zoolagyna hiç bir hüjümi planlaşdyrmaýanlygyny aýdyp, Moskwanyň Tbilisini agressor diýip hasaplaýanlygyny mälim etdi. Şun NATO'nun täze baş sekretari Anders Fogh Rasmussen Owgantany resmi sapar bilen bardy. NATO'nun bu waka bilen bagly ýaradan beýanatyna jenap Rasmussenin Owgantanyň prezidenti Hamid Karzai bilen we beýleki Owgan etmeleri bilen duşjakda aýdylýar. Şeýle-de NATO'nun baş sekretarynyň Owgantanyňky ýaranyk güýçlerini baş tutany general Stanley McChrystal bilen duşjakdygy habar berilýär. Gepleýär Azatlyk radiosy. Sizgün efirde günün möhüm habarlaryny diňleýärsiňiz. Demirgazyk Koreýada tutsak edilip, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň öňkü prezidenti Bill Clintonyň taýlaty bilen azatlygy goýup berilen iki jurnalistden şu güne jenap Clintonyň özi bilen bilelikde watanyna dolanyp bardy. Bu mesele bilen bagly Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Barack Obamanyň administrasiýasy iki jurnalistden azat edilmeginiň ýerine Demirgazyk Koreýanyň ýadro programmasy bilen bagly hiç hili ýeňilliklerin buyurdy. Teklip edilmeýändigini mälim etdi. Jurnalist Ivuna Li bilen Laura Lin şu ýylyň mart aýyna Demirgazyk Koreýanyň Hitai bilen serhetdeş regionyny tutsak edilipdi. Demirgazyk Koreýanyň suwdy olary 10 ýyl düzüldüş işlerine hökümet etdi. Şun Moskwada wurtiýetli jurnalist Anna Politkovskaýanyň öldürilmegi bilen bagly başlanan täze sud prosesine 7-nji awgustda çen hereket maglan edildi. Jurnalist Anna 2006-njy ýylyň oktýabr aýynda öýüniň girelgesinde atylyp öldürilipdi. Bu jenayata dahyllykda guman edilýän 3 adam sudyň karary bilen anyklandy. Aklanny, emma Wurtiýetiň ýokary sudynyň harby kollegiýasy sudynyň şol çykaran kararyny ýatyrdy. Politkovskanyň tarapdarlary onuň ölümine Wurtiýetiň resmiýetleriniň hem dahylynyň bardygyny aýdýarlar, emma Kreml bu aýplamalary ret edip gelýär. Hukuk goraýjy aktivistler hem-de Politkovskanyň dogan garnaşlary bu iş boýunça geçilýän sud prosesini ýeti tanqytlap, gaýtadan derňegiň geçilmegini talap edýärler. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Özbegistanyna tutsak edilen jurnalist Dilmurat Saýidowyň işine täzeden garalmagyna özbek häkimetlerini çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, siz günüň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanış bolýanyňyz. Azatlygyň tolkunlaryna galyň.
Gepler Adatlı Radyosu. Gürcistan'ın prezidenti Mikhail Saakashvili ortiyetin Gürcü devletliliğini dargıtma isteyenin aydiyar.
I am still sitting in this office despite solemn pledges by Putin to hang me.
Merkez Asya, Ulu Oyun ve Hatay bilen Avrupa Birleşiği'nin sevti tehir yorları.
Chinese foreign policy is very long term.
Havarlar Ünlülük programımızın ikinci bölümünün başında şu iki temadan gurrun eder. Şeyle de siz Özbek imamının saklanmağı ve Özbek boksusunun yenilisi varadaki mağlumatlarımı dinlersiniz. Türkmenistan'ı ilat yanlış sevdasından gelen gizlecilerin neyme sarp edilenle ulanılıktan yer.
Ben için ben şu yurdun rahatı var, yurtta var geçen rahatları bilmiyorum.
Bu arada yerli havarçımızın keyifleşiğini estirir. Tolkunlarımızdan ayrılma. Gürcistan'ın prezidenti Mikhail Saakashvili Goloy'da veren ulu interviyosunu ortiyetin Gürcü devletliliğini dargıtmak niyetinde kalmağından huvatir ediyenliğine aitti. Edil Hader görünötün uruş hofu olmasa da ol ortiyetin premier ministri Vladimir Putin'in özünü Gürcistan'ın vastutanlığından kıraklatmak fikirinden el çekmeyenliğini belliyar. Ortiyet bilen Gürcistan'ın arasında olan kıyıskurşun bir yıllığına kavat Reuters Havarlar Kulluğu tarafından kurulan sökhöttöşlük 2. Ağustos'ta çap edildi. Bu sökhöttöşlüğün mazmunu Allah'ım Rad Rahim'den dinleyelim.
Prezident Saakashvili Moskvanın Gürcistan vabatındaki meyillerini üreyen alada dörüdüzü deyip heyatletdenler yer. Huzuzanlı ol ortiyetin premier ministri Vladimir Putin'in yüzlöy hayvat atmak bilen şeyaklenecek adam değerliğini ve onun özünü dardan asılgı yağdayda görmeye vaada verenliğini aydiyar.
I am still sitting in this office despite solemn pledges by Putin to hang me.
Putin'in meni bedenimin dürlü yerlerinden asık koymaklığa ve Gürcistan'ın devlet duruluşunu veyran etmekliğe qara çını bilen vaada verenliğine qaramazdan men henidem öz ofisimde oturun. Munun özü aslında tas akla sığmacak yağdaydaki diğeri almaklık yalı bir zat. Bu vaadanı beren adam şular yalı vaadaları durmuşa geçirmekte ve öz sözünün izinde durmakta çaktan aşı özünü tanıdan adam. Elbette ol öz vaadasını yerine getirme uğruna çalışma deyip biz öz özümüzü ağırlap bilmiriz. Ortiyetin siyasi sahnasında onun sözü geçerken ol bu niyetini amala aşırma uğruna hükman çalışır.
He will keep trying. He will keep trying until he has say in Russian politics.
Geçen yıl Ortiyet'in harbi güçlerinin Gürcistan'ın teritoriyasına kursayak girmekleri ile bağlanışıklı meselede olsa, Prezident Saakashvili Günvatar'ı aygıtlı hareket etmeyenlikte tankitledi. Şol vakada Ortiyet özünün ağır yaralı harbi kolonnalarını hiç hili qara görmesi diyen yali Gürcistan'ın payitahtı Tbilisi'nin ok yetim alkımına çenli eltipti. Saakashvili şol rüştü Günvatar yurtların kürttürmeğinin sebebini bu yurtların Moskvanın qaharını getirmekten qorkonlukları hem de öz energi ve sögda bekvitlerini saklak kalmak isleyenliklerle düşünürdü ve bu yağdayı tankid etdi. Bundan hem ötürü ol kevr beyleki yurtların bu dava koşulmaklarının halkara konfliktinin yüze çıkma kovpunu dörödünlüğünü belledi.
The issue is whether anybody in the world wants new war in Europe with participation of Russia.
Eytem kimdir biri ortiyetin katnaşmağında Evropada tiyade vur urşun dörömögünü islap biler mi? Bu tuvala elbette yok deyip cevap vermeli olur. Birleşen Ştatların vice prezidenti Biden hem yakınına Gürcistan'a eden taparına kutşonu nıvtadı. Mundan ötürü bizim hemmemizem şol qarayış bilen alalaşıyarız.
Vice President Biden was implying and more than that we fully share that.
Joe Biden yakınında Tbilisi eden taparı vaktinde Amerika'nın Birleşen Ştatlarının Gürcistan'ın NATO ağda olma uğrundaki tagallarını gorlayanlığını yeni bir gedek meyelim etti. Yöne beylik taraftan ol NATO ile Ortiyet'in konfrontasiya girmeklerinin taraflar için bekvitli olmacaktığını da Saakashvili'ye atlattı. Geçen yılki uruşta Günvatar Gürcistan'ın arkasında dronluğunu anık meyelim edenle olsa bari bir ol Saakashvili'nin Günorta Asiyet'e karşı harbi çehreleri ulanmağını tankid etti. Ortiyet ödediğinde Gürcistan'ın hutşol harbi hareketini öz hareketler için delil edinipti. Yine bu meselede de Reuters haber agentliğine veren interviyusunda Prezident Saakashvili Gürcistan'ın separatistik regionları olan Günorta Asiyet'e bilen Abhaziya'nın hakimiyetlerinin bu regionlardan etnik Gürcüleri çıkarmaklığa gönüktürülen eden ettiliklerine halkara cemiyetçiliğinin uzak vaktılap ehmiyet vermeyenliğini belledi. Ama beyleki taraftan Gürcistan'ın prezidenti öz yurdunun karasızlığa iyi olalı veri dünyanın en bir kıyın regionunu demokratiya tarap yol açanlığını we mundan beýlegem Gürjistanyň demokratiýany ötdürmek prosesini dowam etdirjekdigini ananýanyny aýtdy.
It has proven that modern statehood with real developed institutions can exist in this
Gürjistan dünýäniň şu künjünde, ýagny dünýäniň beýleki bölekleri üçin tanalmaýan şularyaly künjünde de güýçli başly kämil institutlary bolan häzirki zaman döwletiniň ýaşap biljekdigini suwut etdi. Biz demokratiýanyň ýöne bir boş söz däldigini we onuň durmuş ýüzünde işläp bilýändigini suwut etdik. Biz bu ýerde nämedir bir zatlary döredýäris. Ve ol, menin pikirimçe, iktisadiyat hemde halkın avadançılığı nuktay nazarından öreyen ulu üstünlükle bir hadisa.
Success case in terms of economy and the livelihoods of the people.
Deyip, Prezident Saakashvili Reuters haber agentliğine berin interviusunda nıgtadı.
Hormatlı dinleyiciler, Allah'ım rad rahimi dinlediniz. Gürcistan'ın merkezi adaya geçeriz. Ulu uyuşların planlarının uzak vaatlık obyekt olan Merkezadiye inni ayratinarının islenlik oyuncuyunun ağalık etmeğine karşı duruyor. Orsiyetiye Birleşen Statlar, Hatay'a, Evropa, bu oyuncuların hayhının uçcağı 5 Merkezadiye yurdunu bolup geçeyen ve önünden saklaması kıyın vakaların ötüsüne bağlı. Adatlık ve Adat Evropa Radyasının Merkezadiye yurtları boyunca analitiği Bruce Panier bu tema boyunca tapkırlayın makale yazdı. Bu sayının ikinci bölümünü sevdi Hıtay'ın ve Evropa örleşiminin tesir yollarını nazar sarınıyor. Son makaleler tapkırının ikinci gepleşiği Murat Nurgelli'den dinleyelim.
Sovet Soyuzu dargandan soň başlanan täze uly oýunny Orsiýa Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň atlary has köp agdalsa-da bir näçe beýle oýunçylary oýuna goşuldylar. Merkezadiýa milliardlarça barel neweti we trilionlarça kub metr tebigi gaýda ýa bolmak bilen tötenlikden iksan uly energiýa resurslarynyň iýraljylary bolan Ýewropadyr Hytaýyň arasynda ýerleşýär. Bu regionyň Islam dünýäsiniň araçagynda ýerleşýändigi sebäpli Pekin bilen Brüssel Merkezadiýany Eýrandan, Owganystandan we Pakistandan gelip biljek potensial howpa garşy goruk diýwar hökmüne görýär. London yerleşen Chatham House guramasının Orsiyet ve Evrazize oyuncu işgari James Nixon pikirine göre, Hıtay'ın Merkezadiye'de dini bir neçe bekliydi olmak bulan çeklenmen, eyti ol şu regionunun aragatnışı saklamak için ayratin siyasa doylap tapanlığına idiyar.
China's method for influence and persuasion and power projection in Central Asia.
London yerleşen IHC James guramasının Evrazi regionuna tövkülçülük oyuncu analitiki Matthew Clements, Hıtay'ın Şanghay arkadaşlığını Oğanistan'dır Pakistan'dan gelecek okupların Merkezadiye ve öz Müslüman bölüğüne yaramağının gönül almak için kuralı hükmünde görüyenliğine aydıyarıp.
What we've seen here is a trend we've been seeing a long time whereby the government crackdown.
Hopsuzluk meseletinin ingen aktual bolup kalmağına karamadan Hıtay'ın esası bekvidi öz komşularının energiya resurslarını almak kolup duruyar. Bunu başarmak için onun Orsiyet yalı regionun beyleki oyuncularını ve regionun daşardaki Evropa beleleşeği ve Amerika'nın Birleşen Ştatları yalı oyuncuları kararının da mümkünçülükleri has artık. Merkezade yurtları öz komşusu Hıtay'a öz eksport haritlarının potansiyel alıcı tökmünü karayar. Pekin'in pulunun bağırdığını örgü ediyar. Şelem gün vatırlığın tapavutlulukta Hıtay Merkezade yurtlarının içerik siyasatlarını tanqıtlamayar. Bundan başka da Hıtay'ın kampanyaları regionuna turba çekmek, yol çekmek gel proyektler amal aşırmakta uluru olaynap özlerini ınamlı hizmatta şöpünde tanıttılar. Orsiyet kampanyaları 1990-cı yıllarda Merkezadiyanın energiya baylıklarını eksport etmek oyunca monopoliya ye olan bosalarda regionuna adiş ettiler. Hıtay Günvatar Kazakistan'dan gaydiyan ve iyem işlep başlayan gaz turbasının kurmağı kömek edip deyip. Şeylekem ol şu yılın ahırında işlep başlamalı Türkmenistan'dan gelecek gaz turbasının kurulmağına kömek ediyar. Şol durakta Evropa Birleşigi Merkezadiýanyň energiýa baýlyklaryna bolan Orsiýanyň monopoliýasyny böwüt basmaga çalyşýar. Şeýle aladalary çözmek üçin Evropa Birleşigi Azerbaýjanyň we beýleki bir näçe Merkezadiýa ýurtlarynyň tebigi gadyny Evropanyň merkezine eltmegi planlaşdyrýan 3300 kilometrlik Nabucco proýektini gollaýar. Şu ýyl Evropa Birleşigi özüniň Evropa bilen Kaspi meýdanynyň arasynda asfalt, turba we demir ýol gatnaşygyny ýola goýjak günorta koridor täze ýüpek ýol strategiýasyny ýlan etdi. Clemens'in pikirine göre Evropa Birleşigi strategiya taýdan başardygynyň bardygyny görkezdi. Ýakyna Nabucco tranzit ýurtlarynyň arasynda gol çekilen laýlaşyk bu proýekt amala aşyrmagyň ýoluny edilen ýene bir adym boldy. Evropa Birleşiginiň Merkezadiýa dalparyan şeýle siýasaty Merkezadiýa döwletleriniň Orsiýet bilen söwdady öz elini giňeldýändigini görkezdi. Aprel aýynda Türkmenistanyň Orsiýada gadaqdyrýan turwasy ýarylyp, bu ugurda eksportyň togtadylmagyna muňa uly terge berdi. Şondan soň Türkmenistan Kaspi'nin Türkmen tarafında gözdegi işlerini alıp barmak boyunca Germaniýanyň RWE kampaniýasy bilen laýlaşygy gol çekdi. Ýulda bolsa Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşit Miredow energiýa barada gepleşik geçirmek üçin Washingtona we Brüsselä tapar etdi. Şeýlede ýul aýynda Türkmenistan öz tebigi gadyny Nabucco geçirjisi boyunca satjakdygyny mälim etdi. James Nixon bu ýagdaýakda öz pikirlerini şeýle jemleýär.
But it's not just Russia as the key player in the region. The fact of the matter is this is a contested land.
Eger tendensiyalara üns bersek, menim pikirimçe şu wagt ötüşler we petegaçmalar bar. Emma onu da biz özümizden hoşal bolup bilerdik. Qırğızların manasda quwa bazat barada kararını oyun tarap ütkötmegi, özbeklerin ümidiniň Ýewropa bileleşigine tarap gaýtadan öwrülmegi şeýle pikir etmegi esas berýär. Bu elbetde ören gowdat. Emma bir gedek berilen zadyň soňra ýene ören tiz izine alınıp bilinýändigini de unutmalylar. Deyip London'a yerleşen Chatham House kurumasının ortiyeti Evrazya boyunca işgari James Nix'e aydiyar.
Hormatly dinleyijiler, Murat Nurgelli'ni dinlediniz.
Hükümet halkı terbiyeläp, azdyrbam bilmez. Olony kanagatlandyryp ya labı keçedip bilir. Halkı terbiyelemek dolandyryan kim bilimli sınıfların inteligensiyanın işidir. Vladimir Kochevski, Ors tarihçisi. Ebdenin 4-nji güni adam hukuklary programmamy dinlemäge çagyrýar.
Gepler Azatlyk Radiosu. Regiony synumy dowam etdirýär. Näberli adamlar Daşkendiň baş mamyny pyçakladylar. Bu waka 31-nji ýuly paýtagt Daşkentde baş mamyň öýüniň daş eşigine boldy. Özbek ötmegoty bu olan wakany 3-nji awgustda halka ýetirdi. Häkimetler imam pyçaklanan adamlar öldürýär. Ýetim bu jinayaty näme sebäp boldy? Bu soraga häzir anyk jogap bermek kyn. Baş imamyň aralmagy üçin ýa bäsleşlik sebäpli pyçaklanan bolmagy mümkin diýip pikir edilýär. Bu temadan giňişräk gurrugy Gonç şäheriden dinläýin.
Bir näçe internet neşirleriniň ýerden maglumatyny görä Daşgan şäheriniň baş imamy Anwar Tursunow 31-nji iýul gezeti Özüýiniň töreginde pyçaklapdyrlar. Özbekistanyň garasy hukuk goraýjylarynyň inisiatiwasy toparynyň ýerden maglumatyna görä, ýeli pyçakly şahslar Anwar Tursunow we Çilinzardaky öýüniň öňünde bir näçe gerek pyçaklapdyrlar. Häzirki wagtda jinayetçileri hukuk goraýjy edarlary gözleýärler. Daşkendiň baş imamynyň sekretary Anwar Qary paýtagtdaky iň uly Hoca Ahror Wali Joma atly mesjidiň imamy we Özbekistanyň ministrler kabinetindäki dini işler boýunça komitetiniň eksperdi. Daşkendiň ýaşajylarynyň sözlerine görä Tursunow Özbekistanyň musulmanlaryň arasynda uly awraýa ýe. Onu Özbekistanyň müftisi wezipesine esasy bäsleşiriň biri hukmyna garalýar. Iň soňky alan maglumatlara görä Anwar Qarynyň saglygy gowlaşýar. Onu keselhana bark gören kardeşi we belli din alimi Şeyh Abdul Aziz Mansurun sözlerine göre Anwar Qarynyň ýagdaýy gowy.
Hazırça dawalanyaptylar, gapiryaptylar.
Imamy 3 ýerinden pysaklapdylar. Imam köp gan ýetiripdir. Oňa gan beripdirler.
Jarahatlaryny hazır dawalanyapdy.
Daşkentli qarasy jurnalist pysaklanyň imam bilen bir etrapda ýaşaýan Abdurrahman Taşanyň sözlerine göre 31-nji iýul gezeti Hamza etrawynyň Yangabat mahallesinde Anwar Qarynyň gapsyny kakypdyrlar. Qarynyň oğlu açsa qaqyň çağır diýipdirler. Oğlu üýe girip imam daşar çykanda onu köçede dokuzy gerek pyçaklapdyrlar diýýärler. Şeýlikde 3 jinayetçi ak matiz kysymly ulagda nämelim tarapa kaçıp gidipdirler. Daşkendin içeri işler ministerliğinin bölümünün işgärleri ähli maglumatları öwrenýärler diýip Taşan Vaydiyar.
Şahardaki ahmatizler tutup, kuzdan keçirip, şunaki ameliyatlarını kılışıyor.
16. yıl günü Daşkent'te Kukol Daş Medresesinin proyektörü Ahror adlı adamın hem ölürlük gidilerini kaydırlar. Bu iki hadisanı Abdul Aziz Mansur hem tasdikladı.
Pıçaklap ketilgen, o lekin daru ölgen uşat etdi.
Eysem 51 yaşındaki Anwar Qary Tursunow'un canına nämçin kastettiler. Maglumatlara görä munyň birinji sebäbi öz almak. Tanymal imam sudda işlerine serdilýän tutuklar hakynda sudyalara ekspertiza barada maglumat berýärdi. Köp ýagdaýda bu tutuklar uzak möhlede azatlykdan mahrum edilýärdi diýip Daşkentli dindar aýal Mutawar Ahmedow aýtdy. Bilekir maglumatlara görä bu mal mülk we iqtisadi sebäpler bilen bagly jinayat. Anwar Qarynyň ýolbaşçylygy eden Hoja Ahror mesjidi Daşkentde iň uly mesjidleriň biri we oňa düşen haýyr sahabat sadakany bölmek bilen bagly gapmaşyklyklar bu wakanyň bir sebäbiniň bolmagy mümkin diýilýär. 3-nji sebäp bu hadisanyň hökümet tarapyndan ýürüte gurnunyň bolmagy ahmaliýanyň pikirler hem ortatylýar. Anwar Qarynyň gowy tanyan awdynazarynyň sözlerine görä Anwar Qari dini inanyan aqlly paýhasly şagirtleriniň sany köp bolan ýazyjy hem şahyrlar bilen gatnaşykly okuýmyş adam. Anwar Qari'nin soňky döwürde hökümetde ýakynlaşmagy, tutuklaryň ykbalyny çüýen kararlara gol goýup haýsy bir derejede rejime hyzmat edenligi ma'lum diýip Awdyqary Nazarow aýdýar.
Hormatly dinleyijiler, gowun seýranyny dinlediňiz. Özbegistanyň Türkmenistana geçýäris. Türkmenistan aýdylşy ýaly Newit gara baý ýurt. Ýöne synçylar bu ýurtda ýerasy baýlyklardan alynan girdejileriň sarp edilşiniň açyk däligini aýdýarlar. Ýurt içinden gowşan habarlar bu meseleniň ýerli ýatda hem köp soraw döredýändigini görkezýär. Aşgabatda habarçym Murat Urban şu temada nur gepleşik taýýarlady. Murady belirlikde dinläýin.
Türkmenistan konstitusiýasyna ýurdun ýer üstü hem de ýer asty baýlyklary halkynky diýilip kesilýär. Biz şol baýlyklar bilen näme durýanyny hem de olaryň näme hizmet etýärini bizde bardygyny anyk bilenok diýip Aşgabatly pensioner Akmurat aga aýtdy. Hem de şeýle dowam etdi. Mysal üçin Türkmenistanyň ykdysadyýatynyň agrarlyk bölegini tutýan galyň möçürini hem de şol galyň näçe baha bilen näçe möçürdi, kime satylýan dowarda anyk maglumatlar ýok. Yönü xabar verişlerine qadın kəndləri boyunca biz dünyada ən öng dovarcı yurtların açarını dığımız barada məlumat verilər. Şeylə bu olmaq da axtımal. Yenə də bir köp qaytılanan propagandistik məlumat oldu. Bizim dünyada ən iri qar eksportçordumu. Eger şeylə bu olyan olsa, bu qar eksportunu nəsə yürəcə alyandımı vardı. Hem de şol pulların harç edilisi vardı. Köpük mü köpük hakimiyyətin hasavatına duruş gelmedim. Yönü xabar verişi işlerine prezidentimizin hayatı da olsa, bir velayette bakası bir neçen milyon dolar olan durlu teknikaları peşveç berendi barada benim fikrimçe bu teknikalar şol qad eksportundan geliyen girdecinin hasavının katına alınan borç emeli. Yurtu alınıp barlayan ummat bakarı kuruluşukların hem köpüsü şol teyişlerden bolmalı. Hem için ben şu yurdun rayeti olup yurtta olup geçen rahatları bilmiyorum. Elbette benim şeyde sonra vermemin sebebi bizim xabar verişi işçilerimizin öz işlerini doğru bir cah etmeyenliği deyip Aşgabatlı pensioner aklına dava etti. Özüm taplar deyip tanı Aşgabatlı iyileşimiz şeyde deydi. Gazi eksport etmek bağıtına durulu problemle yüze çıkan da var adı önlörü hemşalı kuluğuma iyilipti. Ama prezidentimizin arada ministerlik kabinetinin meclisinde eden çıkışından son şeyde dinle anık göz yetirdim. Şondan son bu problemi var da xabar verişi işçilerine has cikmecik malumat verirler deyip umut ettim. Ama bir neçe onu geçti. Hiç haber yok. Dine 4. Ağustos'ta çıkan Türkmenistan, hem de nitral Türkmenistan kadiyatlarının nomerlerini, Başarı İşler Ministerliğinin kasbı meselesinde Türkmenistan'ın eğleyen pozisyatı barada beyanlaması çap edildi. Diplomatların uğur diline yazılan bu beyanlamada bu problemi barada kuru malumatlar verilipti. Özde bu beyanlama esasen daşarı yurtlara yüzlenip yarlan borç emeli. Qad eksportu olsa bizim halkımız için en vacip mesele. Sonun için nevit qad buğduğunu döreyen problemler vardı. Halka düşünüklü dille beyan edilen malumatların sap edilmeyi öğren vacip. Ama bu hil malumatlar kıynansak da bizim haber verişte işlerimize verilen o. Ve Muhammed'in hakimiyet başına gelenden sonra biz için vacip meseleler halka ayan edilir. Hem de halk bile maslahatlaşma deyip umut ediyordum. Prezidentimizin şol çıkışından sonra olsa hasem anamım artıttı. Ama hazır hakimiyetler niyaz diyoruna hiyali halkı informasyon diyetasında oturacak da göz yetirdim deyip kapar sözünü cemledi. Bizim tebiyeli bayraklarımızdan gelen pul seyircilerin Türkmenistaniyalik içi yurt için öğren köptüğünü bir neçelik eşittim deyip efirde adam tutulmağını istemedik. Aşgabatlı telekeci söze başladı. Televizyonda hem bir bağ yurt deyip aydiyarlar. Yönü neyim çünür? Bize verilen aylıklar ucipsizce. Ol aylıkları maşgalarına değil. Özünü hem eklemek kıyın. Sağlı bağlarının, poliklinikaların, mekteplerin durku, sarit dövümdakiden yaramaz. Sol cahilerin durkunu belli bir derecede saklamak için öz aylıklarımızdan pul koşmalı olyarız. Ondan sonra gönlü olmasa, haçanlı kımmat bakalı kuruluşlukları pul koyuyormalı olanlar, biz bağ yurt bolyarız. Haçanlı adamların hali adayını kovlandırmak için pul çıkarmalı olsa, arayın köyünecek doğanına bürönyar. Bu yürüt edilen işe mengeyar. Deyip aşağı telekeci devam etti. Devlet en belki sosyal kömek has, mehtaç adamlara da kömek eden o. Asiyetinde olsa, şol adamların hem gazın, nevtin eksportundan gelen pullarda payı var. Şol pullar bizim halkımızın hali adayını kovlandırmaya gitmen Türk firmalarının bayamağına sarp ediliyor.
bizde daşlar yurtlar için ahşı iktisadisat selamatlıkları var. Eğer de bizim halkımız tevhiyo bayılıklara bayı olman, intellektual bayılığa bayı olan olsa da devlet bizim has öndürücülüklü işlemlerimiz için köp çıktacı edip ahşı şartları dördü. Deyip efirde adam tutulmağını istemedik terekeçe aitti.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabat'tan Murat Kurban'ın dinlediniz. İndiki sökvetimiz sport arasında. Şuylun mayınını Özbekistanlı vokusçu Ruslan Çagayev filen Orsiyetli vokusçu Nikolay Valuyev'in arasında Helsinki'de geçirilecek yarış izası yüşürüldü. Tebebi Özbekistanlı vokusçunun kanı varlığını onun sağır getirme bilen keserlendiği belli oldu. Ama Özbekistanlı boks çempiyonu Çagayev geçen ay Ukraynalı meşhur vokusçu Vladimir Klitschko bilen yarıştı. Sol yarışta Çagayev yegirlik ve çempiyonluğunu yitirdi deyip kavurluğa kavur çemiz Şamirdan Urum Mıraday diyar. Mıraday'ın bu temadan örecek giyinirak kurulunu bilelikte dinleyelim.
Ruslan Çagayev'a havanlarlığa diyen Germaniyanın Universum adlı boks şirketinin vekili Kristup Havirkam'ın aydışına göre Özbekistanlı boksçı Çagayev'in çempiyonluk adından mahrum edilendiği var da Halkara Boks Birleşiği tarafından onlara henüz bildiriş verilmendir. Yöne bu habara karışılıyor.
There's nothing in the written version now up to now in our offices. We are waiting for that.
30 yaşlı Özbekistanlı boksmen Ruslan Çagayev 26 gedek halkara boks yarışlarına katnaşıptır. Şol yarışların 25'sinde yeniş kazanıptır. Ol dünge Ukraynalı meşhur boksçı Klitschko'dan bir gedek yeniliptir. Klitschko'dan 2 gedek yenilmedi Çagayev için uli yetki değildir deyip Kristup Havirkam aydiyar.
Just one loss again Klitschko, that's not a big thing, so...
Ona göre Çagayev yeni hem halkara boks yarışlarına katnaşmak için tayinlik koruyar. Ol hazır hem Universum Boks Birleşiginin ağzasıdır.
Preparing himself for the next fight and still member of Universum.
Emma Çagayev'in kim bilen boks yarışını geçirmeldiği henüz belli değil. Bu gelecek heptelerde anık bulur deyip Havirkam aitti.
In the next couple of weeks there will be something announced who is fighting against him or...
Ma'lum bo'lishiga ko'ra, O'zbekistonning davlat matbuoti bo'lsa, ko'p vaqt beri bu O'zbekistonli xalqaro bokschi haqida ma'lumot yaratmayar. Shuning uchun Ruslan Chagayevning O'zbekistonni imiqli terk etib, Germaniyaning grijdanligini qabul etganligi borasida il orasida mushmushlar yayrabdir. O'zbekistonning Andijon viloyatining bir sport suyji yashayichisining aytishicha, O'zbekistonning radio va televiziyasida Ruslan Chagayev borasida gurung edilmayar. Onun Germaniyanın vatandaşlığına kabul edilendiği aydılıyor.
Radyo televizyonda Çagayev doğrusu onu yapışmaya koydu. Başlı biraz.
Ruslan Çagayev hakta Özbek metbuatında indi 2 yıl beri umuman malumat verilmeyenliğini böyle kubur Özbekistanlı hem tasdikladı. Radyoda sport boyunca verilen gepleşiklerde hem onun adı tutulmuyor. Çagayev arada dinleyicilerin veren soraklarına hem cevap verilmiyor. Emma Germaniyanın Universum Boks şirketinin vekilleri olsa Çagayev'in Özbekistan'ı bütünle terk edenliği barada haberi reddediptirler. Bu şirketin böyle kubur vekili Gurk Nolte'nin aydışına karanda Çagayev Germaniyalı değildir. Ol Özbekistan'ın rayatıdır. Çagayev Klitschko bilen hem Özbekistan'ın baydağının aslında yarışıptır. Yeni hem ol Özbekistan'ın adının halkara boks yarışlarında çıkış eder. Çagayev'in özü hem Özbekistan'ın 25 milyon halkının onu koldayandığını aydıptır. Oşun'a özünün büyüsünyandığını ol məlum ediptir.
Hormatlı dinleyiciler, Kavulla Kavarçı'yımız Şamirdan Ulu Mıradiyen dinlediniz.
Türkmenistan'daki halkara arenadaki siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temaları boyunca günlük haberleri, makalaları, komentariyaları, sökötöşlükleri ve tedelikleri Türkmen diline okumağı isteseniz internet web sahipamızdan peydalanıp bilirsiniz. Bu sahipanın adresi azadhabar.com. Şeyleken bu internet sahipası Azadlık Radyosu'nun dinleyicilerine istediğini haberi audio kanallar arkalı dinlemeye mümkünçülük verir. Çap edilen haberler boyunca öz fikirleriniz ve kararışlarınız hem belirlenen yerlerde yazıp bilirsiniz. İnternet sahipamızın adresini kaytala havaydı yarın. azadhabar.com.
Sunum gülen haberler günlük programımızı geçirip tutuyoruz. Onu Praga'daki stüdyodan Yoksun Anna Urvan alıp vardı. programma Gwons Gere redaktorlyk etdi. Sağlykda galyň.
Ýer Azatlyk radiosy. Salam gaýdyrly dinleyijiler, bugün 2009-njy ýylyň 5-nji awgusty, hepdeniň çarşamba güni. Dinanyň ýa-da aktual gurrunatly programmalaryny eşitmezden öňe günüň möhüm habarlaryny size men Artan Amanow toýda taşdyrmakçy. Başda habarlaryň gysaça mazmuny bilen tanış bolun. İranın prezidenti Mahmud Ahmedinejad çoğun prezidenti Qozifesinin ikinci möhletini qasam etdi. Orset Burcisa'nın tədi hücumi tayarlıq görüb, qaytadan yaralan yanına aydiyar. Demirgazı Koreyada tutsağı edilip, Amerikanın Birleşen Ştatlarının önkü prezidenti Bill Clinton'ın tağlası bilen azatlığı oy verilen iki jurnalist denan çoğun vatanına dolanıp bardı. Ne şuwa beýlik habarlaryň dowam mazmuny bilen sizi tanıştyrýar. Iranyň prezidenti Mahmud Ahmedinejad şuwuna prezidentlik wezipetiniň ikinji möhletini gasam etdi. Gasam ediş dabaratynyň ýurdun parlamentine geçirilenden habar berilýär. Resmileriň beren maglumatlaryna görä 10-njy iýunda Iranyň geçirilen prezidentlik saýlawlaryna Mahmud Ahmedinejad ýeňiş gazandy. Emma saýlawlara gatnaşan beýlik kandidatlar Mer Hussein Musavi hem-de Mehdi Karubi saýlawlarda galyp lara yol verilenin aydiyarlar. Prezident Ahmedinejad qasam ediş davarasının neden çıkışına özünün qaytadan saylanmaq bilen İranına tədi möhüm özgöşüklər dövrünün başlananın aytdi. Orset Gürcistan'ın tədi hücumi tayarlıq görüp qaytadan yaraqlanyanını məlum etdi. Bu arada Moskvada geçilen metod konferensiyasında Orsetin baş ştabının yolbaşının orunbasarı Anatoli Nagavitsin xabar verdi. Dün 4-nji avgustda Orset Günorta Asiyadaky qoşunlaryny söwüş tayarlygyna getirenini xabar verdi. Muňa Gürcistan bilen Günorta Asiýanyň serhetlerine datkynlygyň artmagynyň sebäp bolanlygy emele gelen datkynlygy qoşutmak maqsadı bilen şeýleger gözmäniň berilendigi maglumat berilýär. Anatoli Nagavitsin Orsetiň Gürji Abhaz hem-de Gürji Ossetiň konflikti zoologyna hiç bir hüjümi planlaşdyrmaýanyny aýdyp, Tbilisiniň Moskwanyň Tbilisini agressor diýip hasaplaýanyny mälim etdi. Demirada Koreyada tutsağı edilip, Amerikanın Birleşen Ştatlarının önkü prezidenti Bill Clinton'ın tağlası bilen azatlığı oy verilen iki jurnalist denan, şuğun Cenab Clinton'ın özü bilen bilelikte vatanına dolanıp bardı. Bu mesele bilen bağlanışıklı Amerikanın Birleşen Ştatlarının prezidenti Barack Obama'nın administrasiyası iki jurnalist denanın azat edilmeginin yerine Demirada Koreyanın yadro programması bilen bağlı hiç bir yenilliklerin teklip edilmeginini mälim etdi. Jurnalistler Iwuna Livlen Laura Lin şoýlan mart aýyna Demirgazy Koreýanyň Hitai bilen serhetdeş regionyna tutsak edilipdi. Demirgazy Koreýanyň suwdy olary 10-njy ýyl düzeldiş işlerine hökm edipdi. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz gün efirde günün möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretary Hillary Clinton şuwun Afrika ýurtlaryna 11 günlük saparyna başlady. Hillary Clinton İlkinci varan yurdu Kenya'nın paytaq şehri Nairobi'de eden çıxışına adalat sistematının ösüşünü qazanman ve korrupsiya qarşı görüşmän iqtisadi ösüşe yetip bolmajakdygyny aýtdy. Şeýle diýip Kenya'da bu urlarda köp işiň alınıp barmaýanyny aýdyp yurdun häkimiýetlerini tanqidlady. Saparyň başynda Hillary Clinton Günorta Afrika Respublikasyna Angola, Kongo, Nigeria, Liberia hem-de Kapa Verde barmagy planlaşdyrýar diýip maglumat berilýär. Şun Moskwada ortetli jurnalist Anna Politkovskanyň öldürmek bilen bagly başlanan täze sud prosesini 7-nji awgustda çenara kesmäge aglan edildi. Jurnalist denen 2006 ýylyň oktýabr aýyna öýüniň girelgesine atylyp öldürilipdi. Bu jenayata dahyllykda guman edilýän 3 adam suwdyň karary bilen aklanypdy. Emma ortadan ýokary suwdyň harby kollegiýasy suwdyň şol çykaran kararyny ýatyrdy. Hormatly dinleyijiler, siz günün möhüm habarlarynyň käberleri bilen tanış bolduňyz. Azatlygyň tolkunlaryna galyň.
Salam, hormatly dinleyijiler. Denan dünýäti programmamyzda başlaýar. Şuňky programmamyzda ene süýtüniň çağa organizm üçin zerurdygy barasynda taýýarlanan maglumaty.
Ene süýtüniň orunda tutulýan isat ýok.
Türkmenistanda aýal gyzlar barada edilýän aladalar barada yerli habar çymyzyň taýýarlanan maglumatyny şeýlede goňşy oğun sally Şahyr aýal geldi daýda bilen kabulda habar çymyzyň geçiren söhbetdeşligini dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyza gal. Altın Asır internet saytının maglumatına göre bütün dünya çağalar ene süýdi bilen bakmak hepdeligi başlanypdyr. Hepdeligi Birleşen Milletler Gurumasının çağalar fondu öz partnerleri ve dünya sağlığı korumak kuruması bilen birlikte gurunapdyr. Hepdeligin sığarı ene süýdi adatdan taşary ýagdaýlarda çağı üçin möhümdir. Hepdelik adatda 1-nji we 7-nji avgust aralygynda geçirilýär. Saytın yazmağına göre Türkmenistan'da hem ayal gıyların sağlığını korumak, ayalların göğreli vaktinde bu çağı doğranan sonki yağdaylarını kontrol etmek, çağın ene süydü bilen bakmak baradaki milli programmanı amalaştırmak, immunoprofilaktika, anemiya karşı görüşmek uğrunda duzları yotlamak ve onu demir maddesini koşmak barada köp işler ediliyar. Türkmenistan'da çağını ene süydü bilen bakmak bu kadimdan geliyen tradisiyadır. Hedirki dövri Türkmenistan'da 90%'den qoğraq çağı ene süydü bilen ekleniyar. Qoloydu Türkmenistan'da çağılar ene süydü bilen eklemegi qoğramak ve propaganda etmek barasında karar kabul ediliptir. Spesialistin pikirine göre ene süydü çağının ve enanın sağdın ösmek üçün zerurdur. Sonun üçün çağın 6 ayı çenli esasan ene süydü bilen bakmalı ve emdirmegi çağı 2 yaşı dolyanca devam ettirmeli. Vrach-pediatr Maya Radjapova hem ene süýdünün çağı organizmi üçin möhümdigi barasında şeýle pikir bildirdi.
Ne sygyr süýdi, geçeniň süýdi bilen deňeşdirilende ene süýdünde şu zatlaryň sastawy ýokary, şonuň üçin gerek.
Onuň sözlerine görä, emdirilýän çağanyň ösüşi emel süýt bilen baklan çağanyň ösüşinden düýpden tapawutlanýar.
Eneden şo иммунный система дейли, шоны қоғылайын элементлерім кетчі. Ене сөйді білен емдірлен чаға, кем кесел болио, сөйтлі сметлер білен ұлолдылын чаға, любой кеселіге тиздерілі үчен болио. Ол емелі ол білен таярланын сметлерін составы, мен қоғы дейлсе де бәрі ене сөйтің составына доғыр келмейір о.
Төхбеттішім чағы үчін ене сөйтің орнына хейш садың тұтып білмежектігін айдияр.
Ene süýdüniň orunda tutulýan isat ýok. Men häzir şu bar ene süýdüne ýakyn diýilen her bir semesen bar ene süýdüne dogry gelmeýär.
Maýa Rajapowa çağany 1 ýaşyna çenli emdirmegi maslahat berýär.
1 ýaşyna çenli emdirmeli. Indi 1 ýaşyna çenli emdirmeli, lekin şu 1 ýaşyndan soň bar ene süýdüniň sastawy özgörüp başlaýar. Oň sastawyndaky elementler kemelýär. 3 aýdan ötenden kyn dopalnitelni prikorm diýilýär, dakorm diýilýär, dopalnitelni kaşalar berilse-de bar ene süýdi emdirilmeli 1 ýaşyna çenli.
Onuň sözlerine görä, ýaş gelinlerde ene süýdüniň az bolmagyny aýallaryň arasyndaky ganadlyk problemasy da sebäp bolup bilýär.
Hazır ine bir qanı kemlik problemasy bu birinci problema bolýar Aziýada. Anemiya diýilýär şo süýdi kem birinciden şo süýt ýetmeýär. Süýt çykmandan kyn şo emeli ýol bilen edilen süýt aralaşmalar berilýär.
Onuň sözlerine görä aýallar üçin çağı dogurmak wagty 20 ýaşdan 35-36 ýaş aralygy kadal hasaplanýar. Ve şol aralykda aýallaryň organizmi çağı dogurmagy taýýar bolýar. Häzirki döwürde Merkez Aziýanyň ähli respublikalarynda çağılar üçin taýýarlanan emeli süýtleriň dürli görnüşlerini tapmak mümkin. Tursun Mamırbaýewa Kyrgyzstanyň eneleri we çağalary gormak merkeziniň azyk boýunça bölüm başlygy. Onuň sözlerine görä emel azyklar näçe peýdaly we vitaminli bolmasyn, 6 aýa çenli bolan çağalary ene süýdünden gowusy ýok. Şeýle de bolsa qyrgyz aýallarynyň diňi 30% öz çağalaryny ene süýdi bilen ekleýärler. Galyň 70% çağalaryna dürli emeli süýtler berýärler. Munyň yaramaz tarapy birinciden çağanyň taglygyna erbet täsir edýär. Ikinciden onsuz hem gün gözeranyny zordan geçirip oturan maşgalanyň büdjetine täsir edýär.
Turanys täsirini tigizetdi, aşykça çygyn bolsa.
Aýyrma atly geliniň Bişkekiň ikinji çağı dogrulýan öýünde ogly boldy. Aýyrm 2 gedek emdirendigini aýdýar. Spesialistiň pikirine görä çağı dogrulandan soň eneti bilen bile bolsa ejetinde süýt basym peýda bolýar. Vraslar ýaş enelere 6 aý içinli çağatyny ene süýdi bilen bakmagy maslahat berýärler. Emma gelinleriň hemmesi de bu maslahaty kabul etmeýärler. Jennet atly gelin çağatyna 3 aýdan goşmaça emeli süýt berip başlandygyny aýdýar.
Joq, vraçlar denizi berwe dep aýtat.
Sebäbi süýdüm ýetmän çağamy doýuryp bilmedim. Vraslar 6 aý içinli Çağanı öz süýdiňiz bilen bakyň diýerler. Çağamyň garny doýman köp aglaýardy. Şonuň üçin emeli süýtden bermäge mejbur boldum.
Berwe dep aýtatdy 6 aýga çeýin.
Spesialistler işleýän enelere süýdünü sagyp sowutgyjy goýup gitmegi maslahat berýärler. Çağa aç bolanda onu ýylytyp çağa bermek mümkin. Şeýlerde spesialistler çağa üçin ene süýdünden artyk hiç bir süýdüň ýokdygyny, ene süýdünü emip ulanan çağanyň sagdyn ösýändigini aýdýarlar. Hormatly dinleýijiler, siz ene süýdüniň çağa organizm üçin peýdaldygy barada taýýarlanan synymyzy dinlediňiz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdiriýäris. Garaşsadlyk ýyllarynda Türkmenistanda köp çağal eneler kömek pullarının çağa pasobiyelerinden kesilip, hatta kahraman enelere Soyuz döwründe berilen yeňillikler, transport gatnawynyň mugut peýdalanmak, kommunal tölegilerde yeňillikler, bularyň hemmesi öňkü prezidentiň döwründe prezidentiň ejesine goýulan tarpa bilen çalşyryldy diýip Türkmenistandaky habarçymyz gürrüň merýär. Eýtem türkmen dinanlary barasynda häzirki döwürde ýeterlik alada edilýärmi? Gelin şu barada giyin işleyin sıyını habarçıymız Sultan Açılıbı'dan dinleyelim.
Sakırlar ne yaşın benim ne zaman şarlarını da kurulan Sultan ikanı övmeye bat veren şekerlerini de sonu başlamaya çalışan diye şakırların sesleri ve önünden kim olup başladı. Bir bayram alet rağından kimsenlerini alıp kildadı sıkıntı şaştı. Gerdim Hamlet Sultan Devlet başına gelmeye uyan her kıtı orta kömeğe mertek yaş enilerimle ülkeleri başlandı. Sağlık pasobiyelerinin kutuyup sırrı ortada dikendirmeli. Devlet yollaşımın yenilere oyan harfasını görseler. Sekiz sağda olan yenilere kahraman inatını vermek var da karar hem oğul kararların değeridir. Böyle karışıklık yılları kimsitilen yeniler var da yeni neyini sebebi göre tırnağımızda olan yetiyeriz. Bizim de devlet başlıktan bir karar kabul etse sunma kullanmalı. Kul var da ki icon dedi onunla endire edilip tırtlık ol devam etti. İlteşlerinin arasında 1990-2007 yıllar aralığında Ahim olsa 8-9 saat oran yeniler var. Şeyle yenilerin bizim bayram arı kramızı bir nerşetin vardan minin asıp dilerim. Onları ile yakayının kılıklarınımda, onların yeter etmelerinde yaşayandıklarını hemden sahip oldum diye değildirmiz aydılar. Yeni şeylere uğra 10-16 yılın doğamında aramızda gelip görün, kırk çağalı yeniler devlet tarafından ölçü verilmeyen unutulur. Şeyle yetilme rayetleri kentikine, onlar sosyal saydan. Hukuk saydan katlıkları bölmek oluyor deyip nelka aitler. Aşkalatı ve aşkaysa sonu ortaya sonu ötesikte, kırk çağırı eniler var adı şeyle vurum verdi. Aşkala şehrinde, 1990-1990 yıllar ağırlığında, zayn olasını durum kırk çağırı enilerden oğurlar satını bilyarın. Olar çağırlarının öyüşük olmağı, haklıklarının köpülme ulen şuğun kuğun, zöğre tarafından zay üçüncülüğünü hansin nertek, ilkimiler kırk çağırı doğuran eniler hemişe de satıyor kadın, pek maşkalaların haklarında kalıyor. Yaşa İslami olasını talat edip, Tahkimliklere yurt tutan kırk çağalı enelerin Aşkala şehrinde de, değilek etraflarda da dinlenmeyen. Şeyle enelere Aşkala şehrinin herkimlerinde, Aşkala şehrini özgürtüp kurmak maksat ölen zaylar, yıkılan rayetlere zay verirler. Değilekin oğlaklara zay vermek mümkünçülüğü yok, zincağalı deriyerler. Lütfen oradaydı, sözünün sonunda etti.
Hormatly dinleyijiler, siz Sultan Açylovanyň türkmen sallı zinalaryň ýaşaýyş durmuşyny gowlandyrmak ogrunda hökümet tarapyndan edilýän aladalar barasynda taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Biz öz gepleşiklerimizi goňşy Owgunstandan alynan maglumat bilen dowam etdirýäris. Owgunstanda aýal gyýlaryň umumyň bilimsizligi aýdylýar. Onuň hem sebäbi bu ýerde ýaşaýan türkmenler öz gyýlaryny mektebe okuw bermeýärler. Emma şeýle de bolsa Owgunstanly aýal gyýlaryň arasynda birde yarım okuwlysy we döredijilik bilen meşgul bolýanlar da bar. Şolaryň biri geldi daýda. Onuň bilen Kabulda kabarçymyz Şaýmerdan ulum rady söhbetdeş bolupdyr. Gelin onuň taýýarlan maglumatyny bilelikde diňläliň.
Owgunstanda ýaşaýan türkmenleriň aýal gyýlarynyň aglawasy okuwsuz bolsalar hem olar döredijilige hem gyzyklanýarlar. O toý bayramlarda özara goşgy aýdyşýarlar. Owgan türkmenleriniň arasynda goşgy döretgen zenanlar hem az ýarym bar. Şolaryň birisi hem geldi daýdadyr. Ol özüniň şahyrdygyny aýdýar.
Şahir emek etti şahir. Men kızlayaktanım koşu bilyen. Nereden deyden koşu bilyen? Aysem hayır mı? Kızlayak bir asil Türkmen ey yoğula sabırar korkman. Din üstünde verirler can. Kızlayak yanım cay bulmaz. Hep dedi cuma bazarı, icadım görme bazarı, Kudanın salın nazarı, kızlayak yanım cay bulmaz.
Geldi dayda yukarı kuli bulmaz hem az kem hat yazıp bilyer.
Hat bilyen vaktimizde aldığımızda sadagatı giden hal yapalımızdan bu nemesi zaten. Şunu okuyup bilet oğlanlara, an şu bile kulağımızda hepsini kalan da ne? Haa, koşun, koşun bilyen. Haa, koşun ya, koltura.
Bu ayarlardan koşuyor ne az da Türkmenlerden?
Ey Türkmenler, bu sen indiki Türkmenler, bu sen içeri nana düşünün yok. Öpüllerde bilirler, bu da şu uğru kütlük de nana basak şu balol deyip. Daş artında bulundan içerisinde balol deydik. Nama basak, nimet ettik şu an. Köçeleri elvan elvan sıfırlar bulur duman namazı kırgıydı ucuan kızlayak yanım cay bulmaz.
Öz dörüden koşkularını ayal gıyılara aydıp beriyanını geldi dayıda aytti.
Toymoy bota okuya toyma alaka bota. Ha okuya.
Toylarda okuduğunuz ayal gıyılar hoş olur.
Hoş oluyorlar ha. Kaçtana bir dostlarımız pite de oluvalyarlar hani ölen pilen yatkar olur. Bizler ana işte oturur deyip şun yana toyma alaka da aytlar pite de oluyorlar.
Özünün dörüden koşkularının köptüğünü geldi dayıda kurulmayar.
Koş kim kem her rakam koşuva men. Min cümlesinden ne sanayın ama her rakam cümle bar içindi. Yolgumda ne ama deyseniz ba. Sarzıvan aysan adam ba. Türkmen aysan adam ba. Her zat aysan men de ba. Dağdadır bedev atları, kabil gidendir hatları, kayıldır Türkmen tatları, kızlayak yanım cay olmaz.
Geldi dayda, Livap Hak'ta hem koşu dörüdüptir. Geldi daýdanyň ene atasy Türkmenistanyň Lebap welaýatynyň Gygalaýak etrafynyň Owgunstana geçipdirler.
Lebapdan aýtsaň adam ba, Lebapdan indi bir kagaýda oturmadym,
eşitmän bolup.
Gurbanyň gideýin Lebabyň iýli, elinde katmenim köpdinde pili. Ukhutam gelasa yapsanar çili, digir ýagym eýlelmady Lebabyň. Ağır kegem din man gallada şiyer, Qoçı gütler bede uatın gashiyer. Aqseledem dövzir edin aşiyer, Utabagam çimçedir talli babin.
Kızlaya Khalifan yanına sopla geliyen biliyorsan?
Sopu geliyere diyetiler. Çarşembe günü sopu geliyye, mana koyun soyluya, mana bulara kazana koyluya, nan yapılya, beş altı ayal yürüyüye diyetiler. Aşbelleri kette taşarda kazana koyluya diyetiler. Kızlaya bir şehir yani, göğe atlı bahar yani, şundadır adamın kani, kızlaya yanım cay bulmaz. Kızlayağın şiirleri var, üstlerinin pirleri var, merri kocağarlar var, kızlayağın yanım cay olmaz.
Hormatlı dinleyiciler, siz Owgunstanly şahir Geldi daýdanyň döredijiligi barasynda kabulda kabarçymyz Şaýmerdan uly Muradynyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Şunun bilen Dena dünýäsi programmamyzy geçirip gutaryardyk. Onu taýýarlap dikkatiňize ýetiren men Maýsa. Programmany redaktorlan Gowonç Keri. Ýene-de efir tolkunlarynda duşýança hoş, sag bolun.
Assalamu alaikum, hormatly dinleyiciler. Aktual Gurun adlı yürüyte gepeşimize başlayar. Programanı Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir alıp barıyarın. Yevropa Birligi Türkmenistan şolsanda Merkez Aziya'da yerleşen böylek yurtlar bilen soňky döwürlerde öz ara gatnaşygyny barha artdyrýar. Adaw edilen birlik Merkez Aziya boýunça ýürite strategiýasyny kabul edip esasanam bu regionyň ýerasty baýlygy bilen aýra teň gyzyklanýar. Türkmenistan barada gürrüň edilende Brussel bu ýurdun gaz baýlygyna özüniň energiýa öpçünçiligi boýunça ortada alternatif bolup biljek bir gaz çeşmesi hökmünde garaýar. Elbetde Türkmenistanyň hem bu ýurda isleg bildirmegine garamazdan bu işin haçan başa barjak Tony häzirlikçe aýtmak kyn. Esasanam Aşgabat bilen Baku arasynda Hazar deňizinde ýerleşýän energiýa baýlygynyň eýeçiliginiň kime degişligi meselesi boýunça dörän soňky dartgynlyk bu aladany häsem kynlaşdyrdy. Beýleki tarapdan Aşgabatyň esasy gaz müşterisi bolan Moskwa bilen arasynda dowam edýän dartgynlyk zerärli türkmen gazynyň ençe maýdan bäri ortada hem akmaýanlygy aýdylýar. Şeýle döwre başdan geçirýän Aşgabat bir tarapdan Kytaýa gaz satmak ugrundaky aladasyny dowam etdirip, beýleki tarapdan Ýewropa wekiller bilen gatnaşyklaryny ýygjamlaşdyrýar. Ýakynda türkmen delegasiýasy Hazarın gazyny Ýewropa aktarmagy planlaşdyrýan Nabokko gaz geçirjisi barada pikir ortaýan Awstriýaly wekiller bilen hem Wienada duşuklar geçirdi. Şol wagtyň özünde ençeme Ýewropaly wekiller şol sanda Rumeniýanyň prezidenti bilen bir hatarda Beýik Britaniýanyň şahzadasy hem ýakyn wagtlarda Türkmenistanda boldylar. Olaryň türkmen ýolbaşçylary bilen esasanam energiýa pudagy boýunça hyzmatdaşlyk etmek barada pikir alyşanlygy aýdylýar. 30-njy we 31-nji iýulda Ýewropa Birliginiň Merkez Aziýa boýunça ýürite wekili Pierre Morelin ýolbaşçylygyndaky Ýewropa Birliginiň bir delegasiýasy hem Aşgabatda boldy. Ýewropaly wekiller bu saparynyň dowamında diňe Türkmenistana däl, Merkez Aziýada ýerleşýän beýleki ýurtlara hem barypdyrlar. Emma Ýewropaly wekilleriň Türkmenistana eden bu saparynyň şeýle döwre gabat gelmegi uly ähmiýete eýedir. Şunlukda bu aktual mesele boýunça biz adaglaýan Ýewropaly delegasiýanyň ýolbaşçysy jenap Pierre Morel bilen ýürite söhbetdeş bolduk. Bu biziň nobatdaky aktual gurrun atly programamyzyň temasydyr. Jenap Mural, bu saparyňyzyň maksady barada gürrüň beräýsiňiz.
Kazakhstan, then Kyrgyzstan, then Tajikistan and
Biz ilki bilen Kazakhstana, soňra Kyrgyzstana, onuň ýany bilen Tajikistana, Özbekistana we soňra da Türkmenistana bardyk. Tajikistana hem ýygnan edişimiz ýaly bu taparyň maksady sentýabryň ortalaryna hoplulyk meselesine bagyşlanyp Merkez Aziýada ýerleşýän ýurtlaryň daşary işler ministrleriniň gatnaşmagyna geçirilmegi planlaşdyrylýan ýygnaga taýýarlyk görmekden ibaratdyr. Bu taparyň dowamında bolup geçen wakalar barada size berip biljek maglumatym şulardan ibaret. Goşmaça burada da aýdyp biljek däl sebäbi bu tapar biz delegasiýa ýokmy namala aşyrdyk. Men hem bu taparyň bir agzasydym. Emma belemeli burada Duşanbede hem aýdyşmy däli, adda galýan ýygnaga geçirmek barada meseleni biz bu ähli ýurtlaryň ýolbaşçylary bilen ara alyp maslahatlaşdyk we bu sammitiň geçirilmegi barada olar bize gollaw berdiler.
Confirmed and completed in the sense that the presentation has been made to all five foreign ministers in the five capitals.
Türkmen ýolbaşçylary bilen geçiren duşuklaryňyz barada başga näme aýdyp biljek?
We have had consultation with Turkmenistan the same way we had with the other countries. It was around
Türkmenistan bilen beýleki ýurtlar bilen bolşýaly ýokarda aýdylyp geçiren temalar barada gurrun etdik. Aşgabatda duşumuz Şwetsiýanyň gatnaşmagyna troýkanyň çägine geçirildi. Ýewropa Birleşiginiň wagtlaýyn ýolbaşçysy ökmünde Şwetsiýa Merkez Aziýa bilen gatgydyklanýar. Şunlukda biz adaw galýan ýygnanyň geçirilmegi bardak tagallarlarymyz barada beýleki 4 ýurtda bolşýaly 15-nji sentýabrda geçiriljek şol ýygnak goýunça türkmen wekilleri bilen pikir alyşdyk.
And we have concentrated our exchanges on the forthcoming ministerial conference on the 15th of September.
Azerbaycan bilen Türkmenistanyň arasynda Hazar deňizindäki gaz ýataklarynyň eýeçiligi bilen bagly dörän dartgynlykdan soňra türkmen gazynyň Ýewropa aktarylmagy baradaky tagallalaryňyz näme bolar? Türkmenler bilen geçiren duşuňyzda bu barada gürrüň etdiňizmi?
We've had also exchanges on energy because energy is part of the EU strategy for Central Asia.
Biz türkmenler bilen energiýa pudagy bilen bagly da pikir alyşdyk. Sebäbi energiýa Ýewropa Birleşiginiň Merkez Aziýa boýunça strategiýasynyň bir bölegidir. Size bu arada berip biljek maglumatym diňe şundan ibaret.
For hydrocarbons and so we have discussed energy.
Bu duşukda bu mesele boýunça haýsydyr bir netije gelindimi?
No, it was a troika preparing for a meeting of foreign ministers. I mean, we were not.
Yok, troika dışarı işler ministerlerinin yığınağına tayarlık görüyor. Biz enerji boyunca ekspertler değil. Ama bizim için mühim olan bu enerji puğdoğu aradaki milvette gurun ettik. Bu esasen yadırkı doğurda Türkmenistan için katı mühim bir mesele olup duruyor.
Which of course is of key importance in Turkmenistan, especially now.
Gepler Azadlık Radyosu siz aktual gurun atlay programamız dinleyersiniz. Gepleşigimizin nobat taqi tapqırında Avropa Birliginin yuqarı dereceli delegasiyasının Merkez Aziya şolsanda Türkmenistan'a eden sapari we onun maqsatları barada gurun ediyoruz. Gepleşigimizin mehmanı Avropa Birliginin Merkez Aziya boyunca yürüyte vekili we bu delegasiya yolbaşlığı eden Per Muraldır. Cenab Mural, adam hukukları meselesi barada hem gurun edildi mi?
I mean, we raise the question of human rights in all capitals. This is part of our dialogue of the EU strategy for Central Asia, and as you know now.
Biz adam hukukları aradak teman şol yurtların eklisinde qozgadyk. Bu Avropa Birleşiginin Merkez Aziya boyunca strategiyasının bir bölüğüdür. Sizin hem bilişiniz diyalı mundan 2 yıl odol Avropa Birleşigi Merkez Aziya boyunca teyze strategiyasını kabul edenle, biz bu yurtların ekleti bilen adım hukukları boyunca ziyalığı hem yolu koyuptuk. Hedrekü dövürde bu ziyalık Merkez Aziya'da yerleşen bu 5 yurdun ekleti bilen geçirliyar. Hatta bunun çeyeklerini barka gengeldip, Grajdan Cemiyetçiliğinin vekillerinin katlaşmağına yürüyüte seminarlar hem kurnağa başladık.
Begin to have seminars with representative of the civilian society.
Emma hukuk koruyucu kurama Human Rights Watch yalı toparlar Avrupa Birliği'nin Merkez Aziya'da adım hukukları meselesini ünsten düşürünlüğüne aidip sizi tanıkıyor ediyorlar.
Tell you, I repeat to you what I told you, human rights was not avoided, human rights has been fully discussed.
Yunga maydışın miyali biz adam hukukları meselesini yattan çıkarmadık. Bu uğurda yurtta kadirki yağdayları göz önüne tutup, adam hukuklarını değişikli ekli meseleleri var da yurtların yolaşıları bilen fikir alıştık. Bu bizim onlar bilen geçiriyen ziyalığımızın bir bölüğüdür. Bu uğurda bizim yolu oyan strukturamız var. Şunlukta onlar bilen heran açan duruşuk geçirilenle, biz bu uğurda onlar bilen fikir alışıyarız. Bu katanık ve aşa kuramalaştırılan bir aladıdır.
Of course, each time we meet, each time we discuss all that. It's clear and well established.
Siz Merkez Aziya'daki bu yurtların ehlisi bilen adam hukukları barada gepleşiklerin geçirilenliğini aittiniz. Ama siz Özbekistan'a eden saparınızı tamamlap yurdu terk edin madınıza tanımal Özbek jurnalisti Dilmurat Söyde 12 yarım yıl verildi. Siz bu barada ne aitmakçı?
Well, I was on travel. I cannot. I didn't have the information. We will look at that. And once again, I mean.
Men yolladım. Menin bu arada doğru malumatım yok. Biz bu mesele bilen gıdıklanıyoruz. Ama bu aka ilki bilen Avrupa Birleşiğine yolbaşlık ediyen Şveçe tarafından el alınmalı. Men islenik meselede sizin bilen mudama gepleşmeye tayyar. Ama öngem aydışım yal men hazır kitaplar dinge öyödüm değil. Beyleki Avrupa yolbaşları bilen bilelikte amal aşırdım. Şunlukta Şveçya'nın bileleşim yolbaşlığı yok münnekir oğluna da men sarpa koymalıyım.
Traveling alone and I have to respect their role as presidency.
Cenab-ı Mural, bizim bilen söhbetdeş bolanlığınız için köp sağ olun. Hormatly dinleyiciler, Avrupa Birligi bilen Türkmen wekillerinin arasında soňky döwürlerde ýygjamlaşan duşuşyklar, şol sanda birliginiň ýakynda Türkmenistana sapar eden delegasiýasynyň maksatlary, olaryň Türkmen wekilleri bilen ara alyp maslahatlaşan temalar barada gurun etdik. Mehmanymyz Avrupa Birliginiň bu delegasiýasyna ýolbaşlyk eden we Avrupa Birliginiň Merkez Aziýa boýunça ýürüýte wekili jenap Per Muraldy. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp bardym. Geljek hepde şunyň ýaly başga bir aktual mesele boýunça Aktual Gurrun adlı programımızda geçirecek söhbetteşliğimizde duşuyancak, men sizin bilen hoşlaşıyarın. Hoş, sağ olun.
Türkmenistan'daki halkara arenadaki siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar boyunca günlük havarları, makalaları, komentariyaları, sökötöşlükleri ve tedelikleri Türkmen diline okumağı isteseniz, internet web sahipamızdan peydalanıp bilersiniz. Bu sahipanın adresi azadhavar.com. Şeylekin bu internet takipati Azadlık Radyosu'nun dinleyicilerine islerini kavari audio kanallar arkalı dinlemeye mümkünçülük verir. Çap edilen havarları boyunca öz fikirleriniz ve karayışlarınız hem belirlenen yerlerde yazıp bilirsiniz. İnternet takipamızın adresini kaytala avaydiyarın. azadhavar.com. Müzik